Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
So ons begin vandag met ons reeks oor gebed. En ons gaan die volgende 2-3 weke gesels oor gebed en ons gaan 'n paar vrae antwoord oor wat is gebed, hoe werk gebed, wat bid ek, wanneer bid ek, kan ek verkeerd bid? En as jy enige vrae het oor gebed, is jy ook welkom om vir my te e-pos en dan kan ons kyk of ons dit in die diens kan antwoord. Maar voor ek gesels oor gebed, wil ek net een ding duidelik maak, is dat God is ernstig oor jou lewe. Hy is ernstig oor jou. As iemand bereid is om sy lewe op te gee vir iemand anders, dan dink ek dis belangrik vir ons om 'n bietjie notule te neem en te besef, maar hierdie persoon is ernstig oor my. So ek wil net volgens vir jou sê dat God hou van jou, hy wil deel wees van jou lewe, hy gee om vir jou. Dis hoekom hy reeds Jesus gestuur het, dis hoekom hy gekom het om self beperk het in 'n menslike liggaam, omdat hy wil deel wees van jou lewe. Okay, so as ons gesels oor gebed, dan denk ek altyd terug hoe my verhouding met God was. En ek het 'n basiese, sonder dat ek geweet het, het ek 'n basiese lysie gehad van Christenskap. En my lysie was, ek moet bid, ek moet my Bybel lees en ek moet kerk toe gaan. En as ek daai 3 goed afgetik het, dan is ek okay met die Here. Dan kan ek my eie lewe leef en aangaan soos wat ek wil. Nou, as jy net vir 'n oomblik 'n bietjie daaraan dink, as ek my verhouding met my vrou so aanpak om te sê, daar's 3 goed wat ek gaan doen. Eerstens gaan ek vir jou winkel toe gaan, ek gaan vir jou koffie maak en ek gaan vir jou voorsien. En as ek daai 3 goed kan aftik, dan is my verhouding met jou okay. So sy vir my sê, my liefie, sal jy asseblief vir my help met dit en dit? Dan sê ek, nee, ons verhouding is goed. Ek gaan vir jou winkel toe, ek maak vir jou koffie en ek voorsien vir jou. En dan sê hy, maar my liefie, wil jy nie graag saam 'n bietjie gaan stap saam met die kinders nie? Nee, jy verstaan nie, ons verhouding is goed. Ek gaan weer winkel toe, ek maak vir jou koffie, ek voorsien vir jou. Dieselfde, as hy sal sê, ek het 'n opgewondenheid binne in my, iets wat gebeur het in my lewe wat ek graag met jou wil deel. En dan sê ek maar net, nee, weet jy wat, ek was winkel toe vir jou, ek maak vir jou koffie en ek voorsien vir jou. So wat wil jy meer hê? En dit is hoe baie mense hulle Christenskap aanpak. Hulle het 'n lysie wat hulle goed aftik op en sê, ek het hierdie 3 goed afgetik, so ek is okay vir die week. Ek was in die kerk, ek het gebid, ek het dit gedoen, so alles is okay. So wat is gebed? Nou, as ek net 'n bietjie gesels oor gebed, gaan oor kommunikasie. Nou, kommunikasie kan op verskillende vlakke geskied. Nou, as jy nuus kyk byvoorbeeld, is dit 'n eensydige kommunikasie. Dis op een manier na jou toe. Jy kan nie regtig terugpraat nie. En as ons nou regtig filosofies wil raak, is alles besig om met ons te kommunikeer waar ook al ons gaan. Die stopstraatbord is besig om jou te kommunikeer, jy moet stop. En party van ons sal dalk meer stop as die stopstraat actually kom praat as jy nie gestop het nie. Maar die stopstraat kan net wys jy moet stop. Okay, so as dit kom by gebed, dan dink ek ons moet partykeer net 'n bietjie na die eenvoudige definisie kyk van wat kommunikasie is, want ek dink as dit kom by mense verstaan ons dit 100%, maar wanneer dit vir een of ander rede kom by kommunikasie met God, dan het ons 'n ander reëlstelsel. So kommunikasie met God is wanneer ek praat en God luister en wanneer God praat en ek luister. So een persoon praat, die ander een luister, die een ander een praat en jy luister. So dis 'n eenvoudige kommunikasie en dit is wat gebed is. En ek ken mense wat ek weet as ek hulle gaan groet of as ek by hulle gaan kuier, dan gaan die kommunikasie in een rigting geskied. Daar gaan ek gaan by hulle gaan kuier en al wat ek daar gaan doen is om net te luister. En al wat ek sê in die hele tyd is ja, en dan het hulle nog ook partytjie, ek weet nie waar hulle daaraan kom nie, dan as mens dan huis toe gaan, dan groet hulle jou en sê, ja, ek is so bly, dit gaan goed met jou. Dan is ek soos, hoe weet jy, dit gaan goed met my? hulle het eintlik maar net gepraat. So kommunikasie is nie net 'n een rigting ding nie, dit is twee rigtings. En dan is dit ook hang goeie kommunikasie af van wat is die rol wat die ander persoon in jou lewe speel. Is dit 'n kind waarmee jy praat, is dit jou pa, jou ma, jou vriend, jou broer, jou suster, wat is die tipe verhouding? Is dit die president, die burgemeester? Jy gaan verskillende goed sê vir verskillende mense. So jy gaan nie vir jou kind sê wat al jou finansiële probleme is nie, want hulle kan dit nie oplos nie en dis 'n hele las om te dra nie. Net soos wat as jy nie by ons kom kuier nie, gaan ek jy vir jou Hansie en Grietjie lees nie, want dit is nie van toepassing nie. So ons moet kyk na wat is God se hart. En as ons God verstaan, dan gaan ons kommunikasie, ons gebed na hom toe half outomaties geskied. So as ek weet jy is iemand wat baie rustig is, jy is nie so erg gepla oor jou kar en in jou aardse besittings nie, teenoor iemand wat dalk hulle meer verloor en hulle is raak vandag kwaad, as ek volgens jou kar gekrap het, gaan ek verskillend na beide persone toe nader. Vir die een gaan ek dalk in vrees wees en sê waar ek weet nie wat gaan hulle, hoe gaan hulle reageer as ek sê ek het jou kar gekrap nie. En vir die ander een gaan ek dalk net vrymoedigheid hê en sê weet jy wat, ek weet hulle gaan nie so erg wees daaroor nie. Ek voel obviously jammer daaroor en hulle gaan net sê okay, wat kan ons doen om dit reg te maak? So my approach na die persoon toe hang af van hoe goed ek die persoon ken. So as jy 'n sekere prentjie of 'n persepsie het van iemand, dan gaan jou kommunikasie en jou nader tot iemand baie stram wees as jy nie die persoon reg ken nie. En ek, soos wat ek nou oor die algemeen, het baie Christene en baie mense 'n wanpersepsie van God se hart. 'N Wanpersepsie van wat God regtig vir elke van ons wil hê en wat die kanaal is wat ons na God toe kan nader en of die kanaal ooit oop is. So wat ek vanoggend oor wil gesels is oor gebed, maar van God se kant af. So ek gaan nou nie gesels oor hoe ons bid, wat ons moet bid, kan ons verkeerd bid en al daai goed nie. Ek wil net gesels wat is God se hart. So om julle bekend te stel aan as dit kom by gebed, as dit kom by God praat, wat is hoe ontvang hy? Wat se toestand is hy in? om gebed te ontvang. So kom ons blaai na Johannes 17 toe. En jy kan belangrik voel vanoggend, want Jesus het 2000 jaar terug vir jou gebid as jy in hom glo. So as jy in Christus glo, kan jy dankbaar wees en opgewonde wees, want Jesus het vir jou gebid. En in Johannes 17 is 'n awesome hoofstuk in die Bybel waar Jesus ook die laaste keer praat met sy disippels, maar in Johannes 1 tot 5 bid Jesus vir homself, en Johannes 6 tot 19 bid Jesus vir sy disippels, en dan in Johannes 20 tot vers 26 bid hy vir die wat in hom sou glo. Nou, as ons kyk na gebed en ons kyk na die Vaderhart van God en ons kyk wat is God se hart vir gebed, dan is dit goed vir ons om te kyk na Jesus se verhouding met God. As ons kyk hoe lyk Jesus se verhouding met God, dan gaan ons half God se hart verstaan met gebed. In Johannes 17 vers 20 sê, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. So daar kan julle sien, hy bid vir ons. Dat almal een mag wees, net soos u, Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Nou ons lees hierdie verse en dit is vir ons partykeer daarbo erns, maar wat ek vanoggend wil hê jy moet doen is net om al jou omstandighede bietjie kant toe te skuif. As jy nie goed genoeg voel nie, as jy nie voel dat jy in die teenwoordigheid van God of Jesus of en kan wees nie, om dit net kant toe te skuif en jouself te sien waar jy en Jesus langs mekaar staan en Jesus praat met die Vader, die God staan voor jou. En sy heerlikheid en sy glorie is so groot dat jy amper nie eers jou oë kan oopmaak nie van die lig wat net uit hom uitkom. En jy staan langs Jesus en Jesus sê die volgende wat vers 21 is. En hy, om dit bietjie te persoonlik, sê hy dat jy wat langs hom staan. En Jesus sê, Vader, dat hy of sy een mag wees net soos u, Vader in my en ek in u, dat hy of sy ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. So Jesus wys ons wat die Vader hart is, en hy sê, hy wil hê dat dieselfde verhouding wat God, wat Jesus met die Vader het, is wat hy sê, wat ons met die Vader wil hê. Hy sê, wat hy dadelijk doen is, hy lig ons op tot 'n plek van waardigheid. Jesus bid nie en sê, Here, ek wil net hierdie mense wat op die aarde gaan agterbly, help hulle tog. hy sê, hy kyk sy Vader in die oë en hy lig ons op en hy sê, Vader, soos wat ons een is, wil ek hê U moet met hulle een wees. Omdat ek my ouers ken, omdat ek my pa ken, as ek na my huis toe gaan en vir my pa sê, hier is een van my vriende, wat graag by ons wil kom bly vir 'n ruk, hanteer hom asseblief soos wat pa vir my hanteer. Geef hom kos soos wat pa vir my kos gee. Hanteer hom soos pa se eie kind. Sal hy dit met liefde doen? Want dit is sy hart. En hoeveel te meer, as ons dit nie as mense doen nie, hoeveel te meer sal God dit nie vir ons doen nie? Ons moet altyd, wat ons baie keer moet doen, wat ek doen, is ek kyk na 'n menslike tipe liefde, en dan moet jy weet, God se tipe liefde is meer as dit. So as jy in jou hart lief is vir iemand, of omgee vir iemand, God se liefde is hoër as dit, en meer as dit. Okay, in vers 22, nou as jy, laat ek dit maar net lees. Vers 22, en ek het hulle die heerlikheid gegee, wat U my gegee het, so dat hulle een kan wees, net soos ons een is. Nou gelukkig het ek hier die Bybel geskryf nie, en Jesus het self hier die woorde gesê, hy sê, ek het hulle die heerlikheid gegee wat U my gegee het. Dieselfde heerlikheid wat God aan Christus gegee het, het hy vir ons gegee. So wat is daai heerlikheid? En as ek dit moet interpreteer in die rest van wat het van die Nuwe Testament praat, praat het ook van, kan ons sê, dit praat van geregtigheid. Dat Christus, het God het ons gelyk gemaak aan Christus. Nou, wat wil ek nou gesê het, so dat hulle een kan wees, net soos wat ons een is. So, jy kan onder geen omstandighede uit jou eie uit 'n verhouding met God hê nie, want dan moet jy perfek wees. So, God se verwagting vir verhouding met hom is perfek. Jy moet 100% in al jou aksies, jou hele lewe lang, alles reg doen, soos wat Jesus gedoen het. Nou, dan moet jy dadelik jou hand opsteek en sê, ek kom te kort, ek kan nie dit doen nie, ek kort hulp, iemand moet my help, en dis reeds ek om Christus gekom het, om vir ons sy heerlikheid te kom gee, so wanneer die Vader na ons kyk, dan sien hy ons as perfek, want hy sien sy eie geregtigheid, 2 Korintiërs 5:21, dat Jesus het sonde, hy het sonde vir ons geword, so dat ons die geregtigheid van God kan word in hom. So Jesus bid, en sien jouself, hou aan jouself sien, langs Jesus staan, en hy kyk na die Vader, omdat hy die Vader hart ken, omdat hy weet, wanneer hy die Vader nader, en sê, hierdie is wat ek graag wil hê, hierdie is wat die hart is, dan weet hy, God gaan nie sê, dit gaan nie werk nie, hy weet wat God se antwoord gaan wees, hy weet wat God gaan sê, en hy sê, soos wat hierdie persoon langs my staan, soos wat U die heerlikheid vir my gegee het, so gee U dit aan hulle. Nou, as jy net dit kan kop, kan jou gebedslewe al klaar baie verander. Net om te kan sien wat die Vader hart is van God teenoor ons, teenoor my en jou, al is ons nie perfek nie, al lyk ons omstandighede soos, insert, snaakse woord hierso. Vers 23. Ek en hulle in een my, so dat hulle een, dat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat U my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos U my lief gehad het. So wanneer ons tot die eenheid van Christus kom, tot die eenheid van God kom, dan gaan die wêreld ons kan kyk en sê, Jesus het werklik gekom. En ek dink, dis 'n groot getuienis van die kerk, want die kerk is vol diversiteit. Dis mense van verskillende klere, rasse, klasse, ouderdomme, agtergronde, en almal hanteer mekaar in liefde, en almal werk saam. En dit is nie 'n algemene ding wat in die wêreld is nie. Mense wat in die werkplek is, vir dieselfde maatskappy werk, dieselfde agtergronde het, sukkel om ooreen te kom. Sukkel om saam te werk. So, ons is die kerk, wanneer mense inkom en die liefde sien, die aanvaarding sien, dan kyk mense en sê, hier is iets wat ek nog nie gesien het nie. Jesus moes werklik gekom het. En dan kan mense kyk en sê, maar Jesus het, God het werklik hierdie mense lief, net soos wat hy Jesus lief gehad het. Nou, as ons 10 mense, 10 christene in 'n ry vat, en ons staan hulle allemaal hier langs aan mekaar, en ons kry iemand om in te kom, en die mense te, om te sê, wie het God die meeste lief? Dan sal die persoon kan sê, oké, hulle kan sien dat God, God het hulle allemaal ewe lief. Of een of ander rede, wanneer ons Jesus in die prentjie insien, dan maak ons dadelik soos, ons is minder, hy is meer. En as ons Jesus in die middel van die prentjie insit, en iemand anders kom in wat nie weet wie Jesus is nie, gaan hy kan sê, God het hulle allemaal ewe lief. God het hulle allemaal ewe lief. God het jou lief net soos wat hy vir Jesus lief gehad het, en nog steeds lief het. Vers 24. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees. Hier is so mooi, Christus hou ons aan oplig en oplig en oplig en sê, waar ek sal wees, wil hy ons moet ook gaan, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou, dat wat u my gegee het. Omdat u my lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld. Regverdige Vader, al het die wêreld u nie geken nie, tog het ek u geken, en hulle hier het erken dat u my gestuur het. Ek het u naam en hulle bekend gemaak en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee u my lief gehad het in hulle kan wees en ek in hulle. Sodat die liefde waarmee u my lief gehad het in hulle kan wees, in my en jou kan wees en ek in hulle. En hierdie is 'n prentjie wat ons verder van lees in 1 Korintiërs 6:17 wat die Engels sê he that is joined unto the Lord is one spirit with him. Wat wanneer ons Christus aanvaar, raak ons een met hom, dat wanneer God na ons kyk, en ons geesdeel na ons kyk, dan sien hy nie die verskil tussen ons en Jesus en homself nie, want ons is allemaal een, ons allemaal deel in dieselfde heerlikheid. Nou is ons daar in ons aksies, in ons sieldeel, in ons wil, in ons intellek, in ons emosie, nee, ons is nog nie daar nie. Ons vernuwe nog ons denke, maar ons verhouding met God is nie gebaseer op ons aksies, wat ons heeltyd doen en nie doen nie. Ons verhouding met God is gebaseer op wat Christus gedoen het. As jy een verhouding met God baseer op wat jy doen en nie doen nie, dan dan kan jy net sowel ander geloof aanneem, maar dis wat hulle doen. Dit gaan oor als oor godsdienst, wat ek kan doen om by God uit te kom. Jy doen en doen en doen om by God uit te kom. God het reeds by ons uitgekom, as jy 'n Christen is, al wat jy moet doen is om dit te ontvang, en dan groei jy saam in verhouding met hom. Ons het verby die mentaliteit beweeg, dat ons nie goed genoeg is nie. God het jou opgelig tot sy heerlikheid. Dan deel. Nie nog enige punte en kommas of enige kommas nie, dis 'n punt. Dan deel. In Johannes 16 vers 26 en 27 sê Jesus, in daardie dag sal julle in my naam bid. Jy ons bid deur Jesus se naam. En ek sê nie vir julle dat ek die Vader aangaande julle sal vra nie, want die Vader self het julle lief omdat julle my lief gehad het en geglo het dat ek van God uitgegaan het. En ek weet nie of julle hierdie doen nie. Ons doen dit, ek en Liesemarie die doen dit met beide kante met die skoonouers, want ek ken nog nie haar ouers so goed nie, sy ken nog nie my ouers so goed nie, so ek sal sê, nee, maar ek het dit vir jou pa vra nie, vra jy. Want ek het nog nie die vrymoedigheid om hom te vra wat ek wil vra nie, dieselfde van haar kant af. Nee, maar ek kan nie dit vir jou pa sê nie, dan sê ek, ek dink jy kan, dan sê ek, maar sy het nog nie die verhouding met hom nie, so, maar ek kan dit doen. En nou baie keer is ons in die prentjie, wat jy eindelijk maar doen is, jy sien nie werkelijk die hart van die persoon, jy is bang om hulle self te vra, want jy weet nie wat hulle gaan antwoord nie. En Jesus sê, jy gaan nie van my vra, en dan gaan ek vir die Vader vra, en seker maak hy sê ja, en om sy arm draai nie. Jylle gaan om self vra, want hy het jylle self lief. Hy gee self om vir jylle. Al wat ek is, is ek is die naam, ek is die pad na Christus toe. Of ek is die pad na die Vader toe. En as ek dit al vinnig kan antwoord, as jy wonder vir wie jy moet bid, moet jy nou bid vir die Vader of vir die Seun, moet jy bid en vir Jesus of vir die Heilige Gees, so ek dit sien is, jy bid tot die Vader en Jesus is die rede hoekom jy kan bid tot die Vader, want hy is die een wat die middelaar is, wat die pad oopgemaak het, so dis hoekom ons bid in Jesus naam en die Heilige Gees is die een wat ons help om reg te bid of die woorde te bid of ons te lei in wat ons bid. So ons bid nie tot Jesus nie, Jesus lig die Vader op, die Heilige Gees lig vir Jesus op, allemaal wys na die Vader toe. As jy bid vir Jesus, God gaan nie sê, Jy gebruik verkeerde naam nie, maar mense het op my gevra, hulle raak die mekaar en dan bid hulle nie, want hulle weet nie vir wie moet hulle bid nie. So as jy wil weet, bid tot die Vader in Jesus naam. Okay. God gaan nie kwaad doen vir jou as jy anders bid nie. Okay, so kom ons blaai na Lukas 11 toe. En soos kan reeds sien deur wat Jesus net, hoe Jesus die Vader nader, kan klaar vir ons wys wat die hart is van die Vader, wat die hart is van God. En net die feit dat hy ons oplig en vir die Vader sê, dat ons een kan wees, sodat hulle een kan wees, is wat ons een is. Wys ons klaar wat God se hart is in gebed, wat God se hart is met kommunikasie. Nou, in die huwelik, groei mens in eenheid. Nou, ek en Lise Marie is nog nie een nie, en ons sal nooit wees nie, want ons is al twee nog mense. Nou, en met God, in ons geestdeel, is ons een met hom. En ons groei in daai eenheid. Ons groei om te besef hoe een ons met hom is, wanneer ons wedergebore is. En in Lukas 11, verduidelik Jesus uit die gelykenis, wat hy vir ons nog verduidelik en vir ons wys, wat is God se hart teenoor ons, wanneer ons met God praat, wanneer ons bid, wanneer ons hom soek, wanneer ons klop. In Lukas 11, 1 tot 4, gaan ek nie vandag oor kan gesels nie, ek sal 'n volgende keer daaroor gesels, ek sal net iets noem daaroor, maar net om konteks te gee vir die rest van die vers, het sê, Lukas 11 vers 1, en toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disciples vir hom, nadat hy opgehou het, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disciples geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê, onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons elke dag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is. En lei ons in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. So ek gaan nie vandag gesels oor die onse Vader nie, en wat ons daaruit kan leer nie. Dis nie al wat ek net wil noem, dit is nie 'n gebed wat jy moet memoriseer en opnoem, omdat Jesus gesê het, so bid mens nie. In Matteus 6 vers 7 sê, as jy bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. So ons bid nie die hele tyd en sê, ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word nie. As jy dit uit jou hart uit bid, beteken dit iets, want meeste van die tyd, as jy dieselfde woorde oor en oor en oor en oor sê, dan beteken dit nie meer iets nie. Dis 'n rympie wat jy al kan opsê terwyl jy aan iets anders dink. Dis hoekom wanneer ek my kos bid, dan probeer ek heeltyd iets anders te sê. Ek probeer soos iets anders bid, sodat ek nie gewoond raak en net 'n rympie opsê nie, want dan beteken dit iets nie. Ek wil hê dit moet uit my hart uitkom. Amen. So, en Lukas, ons gaan later gesels oor Jesus se gebed en wat ons wel daaruit kan kry en hoe dit ons kan help om reg te bid, maar Lukas 11 vers 5 sê, en hy het vir hulle gesê, wie van julle sal 'n vriend hê en sal middernag na hom gaan en vir hom sê, vriend, leen my 3 brode, want 'n vriend van my het van 'n reis by my aangekom en ek het niks om aan hom voor te sit nie. En die van binnenkant sal antwoord en sê, moenie my lastig val nie, die deur is al gesluit en my kinders is saam met my al in die bed en ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee, sowel soveel as hy nodig het. Nou, hierdie gelykenis wat Jesus hierso vertel, is nie, hy sê nie God is soos dit nie, hy probeer 'n kontras maak, en wat ons nou gaan sien, hoe hy die kontras probeer maak, sê nie God is soos jou vriend nie, God is beter as jou vriend. So, as ek by 'n vriend se huis gaan klop in die middernag en sê, help my asseblief, hier is iemand wat op reis gekom het, ek wil graag vir hulle kos gee, kan jy my uithelp? Jy sal dalk nie die woorde gebruik nie en sê, ek gaan jou nie nou help, ek net laat in die bed, maar jy gaan dit dink. Ek nie nou lus om op te staan nie, dit is so koud. En as kyk in hierdie gelykenis, kan ons ook sien dat hierdie ou sê, en dit is 'n werklikheid in ons huis, in 'n ander vertaling sê, my kinders slaap al. So as jy in my deur kom klop, 10:00 in die aand, dan gaan ek sê, dan as jy wil, nou gelukkig, bel my eers dat ek kan uitgaan, jou buite in die straat kry, want as jy my deur gaan klop, gaan jy my kind wakker maak, en dan is daar pere in die huis. So hy sê, jy kan nie, jy, jy my kinders slaap al. Luister, jy verstaan nie hoe dit is om hulle in die bed te kry nie. Nou wil jy nog kom klop en ek moet nog kos maak en kos gee en die vrieskas oopmaak. Net dan raak hulle wakker en dan moet ek sit met die hele story. So en ek het altyd hierdie gelees, hierdie laaste stuk in vers 8 wat sê hy sal tog ter wille van sy onbeskaamdheid. Ek het dit gelees, ek het nie geweet wat die woord onbeskaamdheid beteken nie, gedink maar dit beteken iets so skaam. En gedink dat die persoon wat die persoon moet help, die persoon wat wakker gemaak word, wat die persoon moet help, is nou maar net skaam en hy moet help. Maar dis nie wat dit sê nie. As hy praat van sy onbeskaamdheid, praat dit van die een wat kom klop. En dit praat van dat hy die vermetelheid het, die astrantheid het, soos hy die audacity, hy die nerve om te kom klop 12:00 in die aand en vir kos te vra. So jy wat 'n vriend is, gaan jou vriend help, al maak hy jou wakker, al is dit nie vir jou lekker nie, net omdat hy die nerve het om te kom klop daar dit van die aand, gaan jy sê, ok, kom ek help jou. So hoeveel te meer sal ons Hemelse Vader nie vir ons antwoord nie. Ons Hemelse Vader is beter as ons vriende. En as jy iemand se deur klop en hulle is nie bereid om jou te help nie, wil ek maar net vir jou sê, dan is dit nie jou vriend nie. Want 'n vriend sal help. Ok? So, in vers 9 en 10 sê, en ek sê vir hulle, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Ek gaan nou terugkom na vers 9 en 10 toe, maar vers 11 tot 13 sê, en vir watter vader onder julle, sal sy seun 'n brood vra, en hy sal vir hom 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal vir hom in plaas van 'n vis 'n slang gee, of ook 'n eier vra, en hom 'n skerpioen gee, as julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. So Jesus maak 'n vergelyking en hy sê, dit is hoe julle as aardse vaders is. Hoeveel te meer is ek nie beter as dit. Sal jy, ek dink aan daai wat ek op die flieks gesien het, so ek weet nie wat werklik so was nie, wanneer hulle 'n koningsete hou, dan dra hulle die borde uit en dan sal sulke silwer deksels bo die kos, wat jy nie die kos kan sien nie. Amper soos daai goed wat ons gebruik vir die mikrogolf om die kos toe te maak. Nou, as jou kind vir jou sê, ek wil 'n bietjie broodjie hê, gaan jy 'n klip daarin sit en hom toemaak en vir jou kind gee en sê, daar's wat eet. As hulle hom oplig, lê daar 'n stuk klip. Gaan jy soos wat dit hierso sê, gaan jy as jou seun vir jou vra 'n stukkie vis vra, gaan jy 'n lewendige slang daarin oprol en hom toemaak en sê, daar gaan jy, daar is 'n stukkie vis. En as hy hom oplig, die slang hier uit. Gaan jy as jou kind sê, wat is die ander een wat hulle sê, as hulle eier wil, lekker gebakte eier op 'n stukkie toast, gaan jy die bord vir hulle gee toemaak met 'n skerpioen en sê, daar gaan jy. Nee, jy sal veel meer doen as dit. En as jy iets gee vir jou kind, dan vra jy 10 teen 1, is daar nie nog iets wat jy wil by hê nie. As jy net eier wil hê, kan ek vir jou dit ook bymaak of dit of bymaak nie. Ek nou maar sien vandag se kinders is 'n bietjie meer die maan ding. hulle het 'n redelike lys van wat hulle wil hê. Jy moet sê wag, net hierdie. maar as julle dan weet, julle wat dan sleg is, julle wat aardse mense is, julle wat nie so goed is soos God nie, sal gee vir julle kinders wat hulle vra. Hoeveel te meer sal die Hemelse Vader nie vir jou gee wat jy vra nie. Nou as ons terug gaan na vers 9 en 10 wat sê, en ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. So, as iemand na my toe kom en sê, as jy enige iets nodig het, kom vra net vir my, ek sal jou uithelp, wat ook al dit is. Waar kom die probleem in? As ek nie die persoon se hart verstaan wat my wil help nie. So hierdie persoon kom na my toe en sê, as jy enig iets nodig het, kom vra net vir my, ek sal jou uithelp. En hulle loop weg. Nou dink ek, wat bedoel hulle nou? Sal hulle my help met 'n bord kos? Gaan hulle vir my 'n nuwe kar koop? Gaan hulle vir my huis koop? Want ek kan 'n baie lys baie vinnig uitdink van wat ek nodig het. Maar as ek nie van die persoon ontvang nie, is dit nie net omdat my hart nie die goedheid van die persoon ken nie. So as ek voel, ja maar Jesus, ek weet nie of ek dit vir hulle kan vra nie. Dan die rede hoekom ek nie ontvang nie, is omdat ek nie gevra het nie, omdat ek nie die goedheid van die persoon se hart ken nie. Dis nie omdat hulle hart sleg is nie, dis nie omdat hulle hart vir my iets wil gee nie, dis omdat my hart, of is omdat ek nie hulle hart verstaan nie. Dis ook omdat so belangrik is om God se hart te leer ken, want dan gaan jy actually iets vra en weet dat hy dit vir jou sal gee, want jy ken sy hart. En jy gaan nie met die koes mentaliteit in, en sê, ek hoop, jy skiet die gebed op, en dan sê, soos jy bang, die Here slaan jy met een weerligstraal, en hol jy uit, en hoop net, dat hy in jou leven wil werk, so bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, in Johannes 5, praat Jesus met die fariseers, en hy sê, Johannes 5, vers 38, En hierdie fariseers het probeer om die regte goed te doen om verhouding met God te hê. So hulle het tradisies uitgedink, hulle het as die wet gesê het, jy mag nie werk op Sondag nie, het hulle gesê, okay, jy mag nie soveel tree stap op Sondag. As die wet gesê het, jy mag nie dit doen nie, dan sê ek, jy mag nie spoeg in die grond nie, want dan gaan jy maak jy klei daarvan. So hulle het dit in 'n ekstreem gevat wat die woord nooit eers gesê het nie. Maar in vers 38 sê, en julle het sy woord nie iets blywends in julle nie, omdat julle hom wat hy gestuur het, nie glo nie. Julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het, en dit is wat van my getuig. En julle wil nie na my kom om die lewe te hê nie. So hierdie fariseers ondersoek die skrifte, maar wat hulle wil die antwoorde hê in die kennis van tradisie en in die kennis van die woord, hulle wil nie die antwoorde hê by die een wat die lewe gee nie. Hulle wil nie Jesus aanvaar as God nie. So, as jy jou antwoorde net gaan soek as 'n kennis, as jy net 'n kennis gaan opdoen, en net 'n kennis antwoord gaan soek in die woord, in plaas van om die persoon te leer ken wat die kennis het, dan gaan jy gaan nie alles kan daaruit kan kry wat jy daaruit wil kry nie. Want ek sal verse lees in die Bybel, en dit sal iets laat spring in my hart, wat net vir my sê, wow, dis vir my awesome, en dan deel ek het met iemand anders, en dan sê hulle sê, wat is het cool daan? Denk ek, nee, maar jy verstaan nie, hierdie is goed, en dit is iets wat die Here in my hart openbaar, en vir my wys op daai oomblik, en wat dalk nie noodwendig so belangrik is vir iemand anders nie. En dit is omdat ek die persoon van God ken, die Heilige Gees ken, en ek weet hoe hy my hart werk, en nie net een kennis in die woord gaan bestudeer as 'n kennis nie. Meeste van die verkeerde leringe kom ook omdat mense nie die woord vat as 'n kennis en nie kan sien wat Jesus regtig bedoel nie. Kom ons blaai na 1 Johannes toe. So jy kan ook nou vanoggend hier sal sit en sê, ekskuus, ek moet nog die laaste deel doen van Lukas 11 vers 10. Wat sê, klop en vir julle sal oopgemaak word. So vir hom wat klop sal oopgemaak word. So dis die laaste stuk. Bid en julle sal ontvang, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Nou, die goeie ding van God is, hy is altyd beskikbaar. As jy in my huis die deur kom klop, mag ek dalk besig wees en Lise Marie mag dalk antwoord en sê Charles is nou beskikbaar nie of hy is eers môre beskikbaar of. En jy mag dalk klop en daar's niemand nie. En jy mag dalk nie eers weet waar ons is nie. En ek is nie altyd beskikbaar vir jou nie, daar is sekere tye wat ek beskikbaar is en sekere wat ek nie is nie. God is altyd beskikbaar. Weet jy wanneer laas jy in 'n donker kamer was waar die lig van die, waar die deur toe is en waar die lig van die vertrek langs aan is nie. Wat jy kan sien is, jy sien die, op die deurkusyn kan jy sien hoe die lig in die ander vertrek half deurfilter na die vertrek waarin jy is. En dit is hoe ek die prentjie sien van God. Hy en sy glorie, hy en sy heerlikheid staan agter die deur. Die lig skyn al so 'n bietjie deur die deur. Hy is daar. As jy klop, dan gaan die deur oopgaan en jy gaan hom daar kry. Dit gaan nie soos wees jy by my huis kom en ek is daar en nie daar nie. Hy is daar om jou te antwoord, wat ook al jou behoefte is. So, 1 Johannes 5. Jy kan ook nou sê, maar Tjaar, ek bid en ek ontvang niks en ek soek en ek kry niks en ek klop, maar niemand maak vir my oop nie. En ek het nie al jou antwoorde vanoggend nie, maar ek kan jou dalk 'n paar antwoorde gee wat jou gaan help. En die eerste een sal my net wees om God te leer ken, vir wie hy is, soos wat Sandra ook gesê het, as jy hom nie leer ken nie, dan bid jy sekere goed, en eindelijk besef jy, maar Christus het dit reeds vir jou gegee, so jy vraag iets wat jy reeds gekry het. So jy kan frustreerd wees in jou gebedslewe, omdat jy vraag vir iets wat jy klaar gekry het, en jy jy nie God reg verstaan nie. Maar in Johannes 5 vers 13 voordat ek dit lees, wil ek net dit noem, dat party mense sal sê, ja, maar jy ontvang nie, want jy bid nie volgens God se wil nie. Okay, en God se wil kan jy ook sien as God se begeerte. God se begeertes nie, maar in 1 Johannes 5 vers 13, dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die naam van die Seun van God. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Okay, so daar is goeie nuus. God luister na ons, hy hoor ons as ons iets vra volgens sy wil. Okay, vers 15. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. So as ons weet as hy na ons luister, dan kry ons wat ons voor gevra het. So as ons kry wat ons voor gevra het en ons kry dit nie, waar lê die probleem? Ongelukkig by jou. As ons bid, dan gee die Here vir ons wat ons, as ons vra volgens sy wil, wat ek nou sal verduidelik, dan gee hy vir ons wat volgens sy wil is. So as jy nie God se wil vir jou, sy begeerte vir jou ken nie, dan gaan jy nie weet wat om te vra nie. So iets wat, dis ook om het so belangrik is om die woord te lees en God te leer ken vir wie hy is. So iets wat hy reeds vir ons gegee het, is redding. As jy gaan bid en sê, Here, ek glo dat jy God is en ek glo dat jy Jesus uit die dood het opgewek het, gaan jy gered wees. Hy het dit voorsien, so jy kan dit ontvang. Sien dit ook so, jy kan niks ontvang wat God nie uit sy genade gegee het nie. So met ander woorde, as Jesus deur sy genade vir jou vrymaking gegee het, as hy deur sy genade vir jou genesing gegee het, as hy deur sy genade vir jou voorspoedigheid gegee het, is dit iets wat jy kan ontvang. As jy op skool is en jy bid vir 'n Ferrari, gaan die Here dit nie vir jou gee nie, want jy kan nog nie eens bo die dashboard kyk nie. En jy het ook die lisensie om hom te kan bestuur nie. So jou gebed gaan nie beantwoord wees nie. So jy kan ook 'n verkeerde persepsie hê van God en dink, ja, ek kan enige iets vra en die Here gaan my Ferrari gee. Dit werk nie so nie. In Johannes, waar is dit nou? In Jakobus 4 vers 3 sê, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring. Omdat julle bid, omdat julle dit net vir julle self wil hê. Nou, ek kan nie, daar is nie een ding, of dis moeilik vir my om voorbeelde te sê, om te sê, weet jy wat, as jy bid vir 'n kar, dan is dit om in jou welluste deur te bring. Dit hang af, wat is jou motief vir jou gebed? So bid jy vir 'n kar, omdat jy hom in die straat wil op en afruim met daar in muziek, so dat allemaal kan kyk wat so mooi kar jy het, of bid jy vir 'n kar, so dat jy mense kan rondry, en mense kan help, mense kan kerk te bring, mense kan selgroep toe vat, mense die evangelie kan uitdra. So, dit gaan maar oor die motief, wat jy, wat achter dit is waarvoor jy bid, dit is nie noodwendig, dit die item waarvoor jy bid, wat verkeerd of reg is nie, maar Godse wil is Godse woord. So wanneer jy bid volgens Godse woord, dan bid jy volgens Godse wil. So as jy nie weet wat Godse woord sê nie, dan gaan jy nie volgens Godse wil kan bid nie. Nou dit is goed as dit jy so 'n bietjie nervous maak, want dan kan jy sê, o, Jesus, ek moet die Bybel begin lees, en uitvind wat dit sê. Want God is die hele tyd aan. God antwoord ons gebede. Ons is die wat nie ontvang nie. Ons is die wat nie ingetune is om te hoor wat hy sê nie. As jy 5 ure 'n dag, of hoeveel lang ook al, 3 ure 'n dag TV kyk, en jy is die hele tyd betrokke, die hele tyd bezig met allerhande dinge, en jy gaan sit 5 minute, of 3 minute, en sê, Here, help my in die situasie, en jy sit so, okay, wat sê jy? Huh? Niks. Okay, dan gaan jy weer aan. Ek kan jou beloof, jy gaan nie die Here hoor nie, want jou hart is sensitief vir die hele tyd wat rondom jou aangaan. As jy nie kan, wat jy kan probeer vandag, okay, as jy sukkel om net te sit, en te bid, of met die Here te praat, gaan sit, stel jou wekker vir 15 minute of 20 minute, en sê, ek gaan nou net stil sit, en net met die Here gesels. Ek gaan die woord vat, bietjie lees, met die Here gesels. Ek kan jou beloof, as jy iemand is wat besig is, gaan jy na 5 minute kyk en sê nie, maar as ek al 20 minute verby. Ons met ons, die Here is die hele tyd besig met ons te praat, maar ons raak nie stil om actually te luister wat hy vir ons sê nie. Nou ek glo, jy kan deur die besige dag jou hart intune om rustig te bly om te luister na die Here. So ek sê nie, jy moet elke keer op die klip gaan sit en sê, okay, ek gaan my wekker stel om die Here te hoor nie. Maar jy kan jou hart sensitief hou vir die Here, soos wat jy deur jou dag gaan, om die Here se stem te hoor. Laat ek dit ook verduidelik, is dat die SAIK of die DSTV is constant bezig om my te saai. As jy nie die sein ontvang nie, is dit nie hulle probleem nie, dit is jou probleem. Jy is die een wat moet intune en sê, okay, wat sê die Here, wat is die Here bezig om my in te lei en in te help? En as jy die vaderhart van God verstaan, dan gaan dit gaan vir jou so baie oopbreek. So baie oopbreek van wat God se hart is vir jou en hoe graag hy in jou lewe wil werk en hoe jy enige tyd met hom kan praat en hy is daar om te luister. Ons het nie 'n verhouding met God wat ons sê, okay, voordat ek nou met die Here kan praat, ek moet nou eers my sonde bely, ek moet nou eers gaan vas, ek moet nou eers gaan dit en dat voordat ek met die Here kan praat nie. Daai is als godsdiens. Ek moet eers iets doen voordat ek by die Here kan uitkom. Ons het 'n persepsie van as ons in 'n gemors is, dan moet ons moet eers nou weer heilig leef vir 'n rukkie voordat ons met die Here kan praat. As jy in 'n gemors is, het jy reeds die Here nodig om jou daar uit te help. Maak nie saak of jy die gemors self veroorsaak het nie of iemand anders het nie, jy het hom nodig om jou daar uit te help. So as jy alles self kon doen, as jy self kon heilig leef en self kon reg leef, hoekom het jy dan die Here nodig? Dan kon jy myself daarby uitgekom het. So in my verhouding met God is as ek wil enige oomblik, enige tyd met die Here kan praat en weet dat hy daar is om te luister. Ek gaan deur my dag en as iets gebeur, dan sê ek soos, o, Jesus Here, wat moet ek vir die persoon vra, wat moet ek vir die persoon sê? Ek het nie nou nog tyd om te sê, ek moet nou eers gaan en gaan bid by die huis en vas vir 3 dae en eers voel dat ek nou reg is om by die Here te hoor nie. Nee, dis net 'n oop kanaal. Ek het nou die dag geloop, lees ek iets, wat sê, as een persoon so groot verskil kan maak, hoe groot verskil kan 7 biljoen mense nie maak nie? So ek soos, wow, dis cool. So praat ek met die Here en sê, Here, wow, kan ek 'n groot verskil maak? Wat is daar binne in my? Kan ek die evangelie vat reg oor Suid-Afrika, reg oor die land? En as ek dit nie kan doen nie, is ek daar om iemand anders op te lei om dit te doen? Is ek daar om 'n verskil hier te maak waar ek nou is? Wat is aan my toe vertrou? Ek wil nie dan nog gaan en sê, Here, mag ek nou in die teenwoordigheid inkom? Is dit nou reg? Kan ons maar hieroor gesels? Ek wil, dis net 'n oop pad. En jy gesels met die Here. Net soos, wara, tada. dit is nie iets wat jy aan moet werk nie. Dis nie iets wat jy moet soos half produseer nie. Dis nie iets wat spesifiek, jy moet op hierdie stoel sit, jy moet jou Bybel voor jou oop hê, daar moet Christen musiek in die agtergrond speel voordat jy met die Here kan praat. En jy kan enige tyd met hom praat. En in feite hou daarvan as jy die hele tyd met hom praat, want hy wil verhouding met jou geniet. Hy wil deel wees van enige aspek van jou lewe. Hy speel nie net die rol van God daarbo en jy onder nie. Hy speel 'n rol van intimiteit wat een is met jou, sodat jy met hom oor enigiets kan gesels. Enigiets wat jy nie eers met iemand anders wil gesels nie, kan jy met hom gesels, want hy weet reeds wat in jou hart aangaan. Kom ons sluit af met Lukas 18. Hierdie is weer eens 'n gelykenis wat Jesus vertel en hy kontrasteer God teenoor 'n onregverdige regter. So hy vergelyk God nie met 'n onregverdige regter en sê God is soos hy nie. Hy sê as hierdie onregverdige regter so is, dan is ek presies andersom. En Lukas 18 vers 1 sê en hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. So as jy moedeloos is, hier is jou antwoord. Vers 2 en gesê, daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens onsien het nie. So hierdie ou het niks met God uit te waai nie, hy het geen mens gevrees nie, hy was maar op sy eie. Daar was in daardie stad 'n weduwee en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teepartye. En 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig slaan nie. Nou, ek het regtig, toe ek hierdie gelees het, 2-3 dae terug vir eerste keer gesien, dat dit sê, dat hierdie weduwee my nie in die gesig gaan slaan nie. Nou, dis 'n interessante weduwee hierdie, maar mense vat hierdie teks en sê dat God dit is presies hoe jou verhouding met God lyk. Jy moet aanhou soos hierdie weduwee, jy moet pleit, jy moet hom gaan, jy moet die Here gaan en jy moet sy arm gaan draai, jy moet gaan en gaan en gaan totdat hy eventueel ingee en sê, "Okay, ek kan nou nie meer nie, ek is bang jy gaan my in die gesig slaan. Ek gaan jou gebed antwoord." Toe sê die Here vers 6, toe sê die Here, "Hoor wat die onregverdige regter sê. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie? Is hy ook lankmoedig in hulle geval? Ek sê vir julle dat hy gou aan hulle reg sal doen. Maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind." So hy sê, hy sal gou jou gebed beantwoord, hy sal gou na jou luister, hy is altyd beskikbaar om in jou lewe te werk. Nou, die laaste stukkie gee vir ons ook 'n bietjie indikasie van wat ons hart moet wees wanneer dit kom by gebed. Want Jesus sê, is hierdie 'n geloof wat ek sal vind as hy kom? Gaan jy, wanneer jy in verhouding is met God, wanneer jy bid, en jy nie antwoord kry nie, maar net sê, ag, werkie. Of gaan jy bly staan, wanneer die vyand vir jou begin sê, nee, maar jy kan nie dit vra nie. Sê, ek kan dit vra, want dit is deel van die woord. Nee, maar dit gaan nie vir jou werk nie, want jy nou gister dit en dit. Nee, dit is deel van wie ek is. Jesus het betaal daarvoor, so dit is my reg om te hê wat ek het. So, wat Jesus hier sal sê, hierdie vrou was gedetermineerd om haar antwoord te kry. So ons is nie daar om die Here se arm te draai nie, ons moet gedetermineerd wees om te bly staan, om ons antwoord te kry. Die Here se arm is reeds gedraai, as ek dit so kan sê. Jesus het reeds gekom, Jesus het, God het klaar sy hart in ons kom openbaar. Ons hoef nie nog vir hom te vra om ons gebed te beantwoord nie, hy wil dit antwoord, hy wil hê ons moet vra meer as wat ons wil vra. So, God se hart vir ons, God is altyd aan, God is altyd beskikbaar vir ons om ons gebede te beantwoord en na ons te luister. Ons is die wat moet intune en luister wat hy vir ons sê. So God is nie jou probleem nie, jy is jou probleem. Ek sê dit met 'n smile. En ek moet sê, dit het my so vrygemaak om dit te besef en te groei in myself om te hoor hoe die Here met my praat. Want voor dit het ek maar gebid en gehoop, as ek my gebed in die lig opskiet, dat die Here gaan dit ergens antwoord, en ek het nie weer aandag daaraan gegee nie. En my verhouding met God was baie passief, omdat ek maar net gebid het en niks uiteindelik maar gebeur nie, voel bid in die dak vas en niks gaan aan nie, so, oh wel, dan wil die Here seker maar net die antwoord nie. En ek het hierdie idee gehad van God is hierdie mysterieuse God, partij daar antwoord hy dit, partij keer nie, partij keer wys hy 'n koue skouer, partij keer is hy liefdevol. En dit is glad nie hoe hy is nie. Hy antwoord ons gebede, ons is die wat moet intune en moet luister. So as jy kwaad is vir God, dan is ek jammer vir jou, jy is verkeerd, hy is reg. Jy kan nie kwaad wees vir hom nie, hy is 'n goeie vader, hy wil net die beste vir jou hê, hy is die hele tyd daar besig om jou lewe te werk, jy is die een wat moet gaan moet leer om in te tune en te luister. En een ding wat Lise Marie ruk terug vir my gesê het, wat my regtig laat begin dink het, is ons as die mens, ons hart is al so verhard dat ons dit nie besef nie. Ons is al so hard teenoor die Here, dat ons dink, ons kom kerk elke week, ons dink ons het al, ons ken hierdie boodskap, ons ken genade, ons ken dit, dit en dit en dit, en ons voel, maar ek is al op 'n sekere vlak in my verhouding met die Here, so sekerlik moet dit nou al, is ek al daar, en dis hy dit sê te besef, ek weet nie wat, ons dink maar nog baie hoog van onsself. Ons dink dat, ja, maar ek doen al hierdie regte goed, hoekom hoor ek nie die Here se stem nie? Is dit nie dat ons hart so hard is, dat ons nie besef waar ons is nie? En dat ons soveel meer nog moet intune en luister, wat die Here vir elkeen van ons het. So ek heb jy so moedig vanoggend, dat Jesus jou opgelig het, sodat jy een kan wees met die Vader, soos wat hy een is, soos wat die verhouding, wat Jesus het, met die Vader, so kan jou verhouding met die Vader lyk. Soos wat die kanaal oop was, dat Jesus enige tyd kon praat met die Vader, so is die kanaal oop, dat jy enige tyd kan praat met die Vader. God is altyd daar om te luister, jou te help en jou op te lig. Jy moet net eintlik die een wees wat sê, ek is goed genoeg om deur God gelig op te word, opgelig te word. Ek is goed genoeg dat God in my lewe kan werk. Ek is goed genoeg omdat Jesus gekom het en my goed genoeg kon maak het. Amen.
Amen.
Dankie Here, vir die goedheid, dankie vir die woord, dankie dat ons kan weet dat die kanaal na u toe oop is, Here, en dat ons nie nog hoef te vas en te allerhande dinge te doen om u arm te draai, om ons gebede te beantwoord nie, Here. Help ons, Here, en dat die Heilige Gees ons lei in waarheid, sodat ons werklik kan sien wat u vir ons gedoen het, sodat ons gebedslewe daar rondom gevorm word. Dankie dat elke van ons openbaring kry dat u 'n goeie God is. wat jy wil werk in ons lewe, Here. En as jy is volgende en jy het nie daai prentjie van God nie, bid ek dat die Heilige Gees jou sal waarheid wys. So jy kan sien wat die Vader hart van God is vir jou. Dat dit wat Jesus van praat, dat jy die eenheid wat jy met God kan hê, dat dit nie iets is wat 'n kennis in, op 'n bladsy is nie, maar iets is wat 'n werklikheid in jou hart insink. Dankie Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@reislifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.reislifeministries.co.za.